Мнозинството пратеници во хаотична атмосфера, кога вчера околу 17.35 го избраа пратеникот на Дуи Талат Джафери за председател на Собранието, проследени со скандирања и песни од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Председавач на консултативната седница беше пратеникот Ферид Мухич, како втор по возраст пратеник по Собранието, бидејќи најстариот Бранко Манојловски не беше присутен. Мухич за свој заменици ги избра Горан Мисовски и Джебат Адеми, а изборот на Джафери за спикер го водеше Мисовски. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ со извици, предавници и пеење на македонската химна се обидаа да го спречат изборот. Со 62 гласа за, во драматична и хаотична атмосфера во македонското собрание, пратениците од мнозинството го избраа Талат Джафери за председател на Собранието.
Талат Джафери да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија. Оставам на гласање Републикам за гласање. Кој за? Кој е против? Нема, воздржани, нема. Со 61 глас за, констатирам дека нашиот колега господин Талат Джафери е избран за председател на Собранието.
Неколку часа претходно, ваквиот чекор го најави лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција. Цитирам, како парламентарно мнозинство што ја доби до вербата, оставивме овие 5 недели целата јавност да субери на како влажен патриотизам се подготвени Груевски раководството на ВМРО-ДПМНЕ. И нема сомнеш дека раководството на ВМРО-ДПМНЕ не сака да ја предаде власта бидејќи се плаши од одговорност. Бегање од одговорност нема, амнестија нема, ќе се оди на суд, толку често колку што има основани сомневања за кршење на законот. Ке важи за мене и за Груевски и за сите. Законот ке важи за сите, порача председател на СДСМ Зоран Заев. Инаку на изборот му предходеше тензична состојба, откако речи се сите пратеници останаа во салата и покрај тоа што председавачот Трајко Велјановски го прекина продолжението на конститутивната седница. До прекинот дојде, откако пратениците најпрво ја пееа државната химна, потоа и еден од пратениците албанци ја испеа албанската химна, а на крајот од ВМРО-ДПМНЕ бараа избори, а новото парламентарно мнозинство бараа гласање. Снимки од повредениот лидер на СДСМ Зоран Заев со раскрвавено чело и информации дека уште четворите пратеници биле повредени при напад од страна на демонстранти, меѓу кои Максим Димитриевски, Зијадин Села и Дамјан Манчески, како и подпредседателката на СДСМ и пратеничка Радмила Шекеринска. Таа, на очиглед на сите, беше влечена за коса од еден од демонстрантите, кои влегоа во салата, каде што новиот парламентарен спикер држеше прес. По првата, уште две поголеми групи граѓани синоќ ја влегоа во парламентарната зграда. Ги имаше насекаде, во пленарната сала, во фоето и во други простори на парламентот, откако полицијата не го спречи првиот бран од граѓани кои протестираа против изборот на нов претседател на Собранието. Дел од нив, меѓу кои маскирани лица со качулки, синоќ ја фрлаа столици во собраниските простори и медиумска опрема. Во македонскиот законодавен дом владееше хаос, повеќе не се знаеше кој и како влегува. Новоизбраниот председател на Собранието Талат Џафери во разговор за Телма веднаш по изборот и за случувањата рече:
Како го толкувате овој чин, бидејќи првите реакции од сегашната ваш коалициски партнер се дека ова државен удар?
Не може да биде државен удар волјата на граѓаните и волјата на мнозинството пратеници во Собранието, кои што си го носат суверенитетот на граѓаните, и не може тоа да биде по дефиниција пуч.
Меѓутоа, кои може да бидат последиците, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ повикува на народ?
По дефиниција пуч е узурпација на институциите на државата, и тоа е кажено со име и презиме дека пуч во државата направил тој што се повикува како претседател на државата, кој што не ја извршува државната, односно уставната функција, него узурпирал надлежности кои што не му припаѓаат. И ако се зборува за пуч, тие се пучисти, и тоа да пода таму не да што да изјавувам.
Специјалните полициски единици стигнаа 2 часа по избубнувањето на насилството во Собранието. Таму одекнуваа татнежи од шок бомби, повремено се исклучуваше електричната енергија и осветлувањето. Голем дел од демонстрантите во Собранието почнаа да се движат и да излегуваат од главниот влез на законодавниот дом. Влезовите во Собранието беа блокирани од групи демонстранти кои не дозволуваа полицијата да ги изнесе пратениците. Околу 22 часот по македонско време, согласи и председателот Ѓорѓи Иванов во своето обраќање до граѓаните, упати апел за смирување на тензиите и на ненасилство и ги повика лидерите на парламентарните партии на лидерска средба денеска во неговиот кабинет.
Во овие моменти на обшта загриженост околу настаните во собранието на Република Македонија, ве повикувам да бидете смирени. Ве повикувам да останете присебни и да не подлегнувате на разни провокации, лажни вести и манипулации. Повикувам на смирување на тензиите и на ненасилство. Повикувам на разумно и одговорно однесување. Повикувам на одговорно однесување на сите надлежни институции кои мора да ги почитуваат Уставот и законите на Република Македонија. Пратениците се најодговорни за враќањето на состојбата во согласност со Уставот, законите и деловникот на собранието на Република Македонија кои денес беа прекршени. Секој треба да биде одговорен за своите постапки и свесен за последиците кои произлегуваат од нив. Ова состојба може да се надмине само преку почитување на правниот поредок на Република Македонија. Нема прашање за кое не може да се најде решение преку диалог во согласност со Уставот и со законите на Република Македонија. Затоа ги повикувам лидерите на парламентарните партии утре да дојдат во мојот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаме новонастанатата состојба. На лидерската средба да ги разгледаме сите опции за смирување и наоѓање излез од новонастанатата состојба. Лидерите ја добиле довербата од граѓаните и се најодговорни за наоѓање решенија во согласност со Уставот, законите и деловникот за работа на собранието. Никој друг од надвор нема да ни ги реши проблемите, ако самите ние не ги решиме, во согласност со државните интереси на Република Македонија.
Европската комисија преку Федерика Могерини и Јоханес Хан острого осудија нападот во собранието.
Најостро ги осудуваме денешните напади на пратениците во собранието. Насилство во собранието е целосно неприфатливо и ние повикуваме на смиреност и воздржаност. Министерството за внатрешни работи и полицијата мора да ја осигура безбедноста во собранието и безбедноста на пратениците. Демократијата мора да продолжи по својот пат. Позитивно го оценуваме изборот на Талат Џафери за председател на собранието. Европската унија е убедена дека политичкиот диалог во институциите е единствениот пат за напредок и ги повикуваме сите политички актери што поскоро да го почитуваат уставот на државата и да действуваат во духот на демократските принципи, пристојност и заеднички интерес.
Американската амбасада изгледа со сообщение во кое се вели: ние го осудуваме насилството во парламентот, во секоја смисла на зборот. Многу е важно сите партии да ги почитуваат демократските процеси и законите и да се воздржат од насилни активности кои ќе ја влошат ситуацијата. Мнозинството пратеници го избраа Талат Џафери за председател на собранието за време на редовна континуирана седница на собранието, на што сведочат членовите на јавноста и медиумите. Ние ќе работиме со него за поддршка на демократијата и да ги напредуваме интересите на Македонија, се вели во соопштението од американската амбасада. Во име на ЕУ амбасадорите во Македонија, со изјава согласи шведскиот амбасадор Мат Стефансон.
Во последните часови слушнавме вознемирувачки вести за настани кои што се случуваат во собранието, кои што резултираат со насилство, со инциденти, каде што имаме информации дека маскирани напаѓачи извршиле напади на некои избрани представници во парламентот на Република Македонија. Ова не е време за насилство, а ова се вознемирувачки вести. Ова е време за диалог, не е време за насилство. Апелираме до сите страни да се воздржат од подпалувачка реторика и од активности кои што може да ги разгорат работите. Исто така апелираме дека полицијата има одговорност за воведување на редот.
Потребен е поголем ангажман и од САД и од ЕУ. Посредување во оваа мощна, динамична и експлозивна состојба во Македонија не е во ничи интерес земјата да се распадне, изјави влијателниот републикански сенатор од сојузната држава Аризона и поранешен председателски кандидат Джон Маккейн за српската редакција на Гласот на Америка.
Потребен е поголем ангажман, посредување, преговори, поготово во ваква динамична, експлозивна ситуација во Македонија. Не е во ничи интерес да се распадне Македонија. Загрижен сум за Македонија. Не предвидувам војна или конфликт, но видам дека напнатоста е голема и ситуацијата излегува од контрола и бара поголем ангажман од Соединетите Американски држави, но и од Европската унија.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој беше во Виена, каде што, како што велат од партијата, бил на средба со лидерот на Австријската владеачка народна партија Вернер Амон. По тензичната атмосфера во собранието, преку својот профил на Фейсбук, тој повика на присебност и додаде дека насилството не е решение. Иванов, еднакво со Груевски и со Велјановски, е виновен за крвавото сценарио во собранието и за тоа ќе сноси сериозна одговорност, стои во реакцијата на СДСМ по обраќањата на председател на државата до граѓаните. Министерот за внатрешни работи Агим Нухиу за Алстат изјави дека ќе побара одговорност од сите ангажирани во оперативниот штаб и зошто полицијата не реагираше навреме. Навремено беше формиран оперативниот штаб кој функционира уште од почетокот на протестите, но полицијата денеска не ја заврши работата, рече Нухиу. Последната вест од Министерството за внатрешни работи гласи дека безбедностната состојба во Скопското централно градско подрачје околу и во собранието е нормализирана со воспоставување на нарушениот јавен ред и мир. Цитирам, поради предходната сепкупна безбедностна состојба МВР СВР Скопје ќе преземе дополнителни мерки и активности за заштита на сигурноста на граѓаните, објектите и за обезбедување стабилна и поболна безбедностна состојба. До 23:30 во градската обшта болница 8 септември, градската болница Свети Климент Охридски и во клиничкиот центар лекарска помош побарале 70 граѓани, 22 полициски службеници и 3 пратеници. Дополнително во касарната Ѓорче Петров, лекарска помош укажана е на уште 7 лица, информираат од МВР. Од Министерството додава дека во моментот во собранието нема повеќе граѓани, а граѓаните кои протестираат се надвор од собранието. Од Иницијативата за заедничка Македонија од пред собранието, каде што се поставуваат шатори, а неофицијално и голем број поддржувачи доаѓаат кон Скопје од цела Македонија, рекоа.
60 дена, помирен, миролјубив, пат сакавме да го изодиме патот. Ова што денес се чуваше во собранието беше провокација на кој за жал некои подпадна и предизвикаа насилство. Насилството го осудуваме. Упорноста е таа со која ќе се бориме. Тука треба да бидеме. Заедно, во голем број, остануваме тука да го чуваме собранието. Чекаме разврската од утрешната лидерска средба наводна.
На Македонија и предстои бурна, тензична и неизвестна априлска ноќ и уште еден во низата неизвестни денови. Граѓаните се надеваат дека ќе преоблада разумот и дека нема да дојде до нови ескалации на состојбата.